Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasaukta kārtējā sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā ir viens jautājums. Saviļļevas kundze, jums vārds, lūdzu.
Cienījamie deputāti, jūsu uzmanībai lēmuma projekts par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 28. janvāra noteikumos numur 1 sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi. Lēmuma projekts tika skatīts pirms pusdienām arī Izglītības un kultūras komitejā un tika arī izteikti priekšlikumi un nobalsoti par priekšlikumu, kas ir vismaz manā dokumentā pašlaik ir papildināts, salīdzinot ar to, kas bija ieliks lietvarī. Tātad ir priekšlikums papildināt 6. punktu, pirmo teikumu ar vārdu, pēc vārda teritorijā ar vārdiem vismaz vienu gadu. Tas nozīmē, ka pieteikties sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējumam varēs tās sabiedriskās organizācijas, kas mūsu pilsētas teritorijā darbojas vismaz vienu gadu. Pārējie priekšlikumi ir sagatavoti, ņemot vērā gan likumdošanas normas, gan arī mūsu pašu pieredzi strādājot ar šiem fonda noteikumiem. Kā pirmais ir minēts, piedāvājam, ka pasākums, kurus finansē ar pašvaldības atbalstu, afišās, izdevumos, reklāmas materiālos, lieto Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības ģerboni, ievērojot normatīvos aktus, noteikto kārtību. Jāsaka, ka sabiedriskās organizācijas arī tagad to dara un izmanto un norāda, kad pasākumi notiek vai aktivitāte notiek ar pašvaldības atbalstu, bet pēc mūsu pieredzes tas ļoti bieži tiek darīts nekorekti, nekorekti atainojot piemēram gan mūsu ģerboni, gan arī dažreiz pie ģerboņa tiek rakstīts piemēram centrālā pārvalde, nevis pašvaldība, un lai sakārtotu šīs lietas, tad ir šī pašvaldības brīvā iniciatīva, un mēs esam izstrādājuši 9. pielikumu, kurā ir arī šis informatīva uzraksta paraugs norādīts. Nākamais priekšlikums ir tātad citu autoru darbu, ja tiek izmantot citu autoru darbu, tad ir jāievēro noteikti autortiesība likums, domāju, ka neviens neiebildīs šajā lietai. Viena no mūsu pašvaldības arī brīvajām iniciatīvām ir ierosinājums izdevumiem, kurus finansē ar atbalstu domes atbalstu jāsaņem starptautiskie standarta numuri. Nu, šos numurus izsniedz mūsu Nacionālā bibliotēka, līdz ar to visi šie izdevumi tiek uzskaitīti un bibliotēka saņem arī obligātos eksemplārus. Un ceturtais priekšlikums papildinājumi ir, ka pieminekļu un piemiņas zīmju uzstādīšanu, piemiņas vietu izvietošanu un informatīvo plākšņu izveidošanu veic ievērojot normatīvos aktos noteikto kārtību. Tas nozīmē, ka biedrība, kas vēlas šādu aktivitāti veikt, pirms tam jau ir sakārtojusi dokumentus gan mūsu būvvaldē, saņēmusi visus atļaujas, arī no varām pieminekļu un piemiņas zīmu un piemiņas vietu izveides konsultatīvās padomes. Mēs piešķirot finansējumu konkrēt tādam projektam, mēs zināsim, ka viņu varēs īstenot dzīvē, jo līdz šim ir bijuši precedenti, kad vai no atļauna nav saņemta, vai no būvvaldē ir atkal kādas problēmas rodas, un kad šajā vietā, kur biedrība ir iecerējusi šo aktivitāti, nemaz to nevar darīt, un biedrība projektu līdz galam īstenot nevar un nākas atgriezt finansējumu.
Paldies, cienījamie kolēģi, vai jums ir jautājumi? Debates, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par, pret, atturas, atturas viens. Paldies, visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.